Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមានជំងឺ COVID-19 នោះនឹងធ្វើការពីមន្ទីរពេទ្យមេដឹកនាំពីជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើសារជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកភុំភឿនមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីថ្មីបើលោកត្រាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនអំពីវនីយកម្មឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាខណៈមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពន្ធចំណេញមូលធនមិនមែនសង្កត់ករាតែជាការជួយរដ្ឋពីអ្នកមានអចលនទ្រព្យច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ពីបន្ទុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសុខភាពល្អអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់លោកវិជ្ជមនិតសនខុនលីដែលជាវិជ្ជមនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ហេតុខ្លីមួយផ្ញើទៅជូនលោកស្រីខេលីម៉ាក់អេណាមីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅល្ងាចនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងរាយការណ៍ជូនថាលោកប្រធានាធិបតីមានសុខភាពល្អលោកមិនតម្រូវឲ្យដាក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទេក៏ប៉ុន្តែដែលមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជ្ជមនិតឯកទេសយើងបានសម្រេចផ្ដួចផ្ដើមឲ្យប្រើថ្នាំរ៉េមឌីស៊ីវៀរដើម្បីព្យាបាលលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលទានថ្នាំនោះលើកទី1ហើយកំពុងសម្រាកយ៉ាងស្រួលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវដឹកតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រចេញពីសេតាមីមានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធានៅក្បែរនោះកាលពីថ្ងៃរសៀលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាច្រើនថ្ងៃដែរលោកប្រធានាធិបតីដែលបានកវីដៃនិងលើកមេដៃឡើងលើដែលជាកាយវិការបង្ហាញស្មារតីល្អទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានរួចបានឡើងជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One នៅឧឈានខាងត្បូងសេតាវិមានហើយដែលបានហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walterit នៅរដ្ឋ Maryland ជារដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្របានចុះនៅមន្ទីរពេទ្យនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដើរទៅកាន់រថយន្តដែលដឹកលោកទៅកាន់ច្រកទ្វារចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះលោកស្រីម៉ាក់អេណាមីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនយ៉ាងខ្លាំងនឹងតាមការណែនាំរបស់វិជ្ជមណ្ឌិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើការពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Walterit ក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនេះមេដឹកនាំនិងអិសរាជជនល្បីៗជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្របានផ្ញើការជូនពរសពសាធិការដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមគូសាររបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសថាលោកនិងលោកស្រីមេឡានីភរិយារបស់លោកមានជំងឺ COVID-19 លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតារេសបានផ្ញើសារជូនពរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកស្រីមេឡានីភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សលោកវិជ្ជមណ្ឌិត Tedro Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជូនសារតាម Twitter ជូនពរលោកត្រាំនិងភរិយារបស់លោកឲ្យបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថា COVID-19 បានក្លាយជាជំងឺរាតត្បាតជាសកលកាលពីខែមីនា ចាប់តាំងពីនោះមកមនុស្សជាង34លាននាក់បានធ្វើតេស្តឃើញមានវីរុសនៃជំងឺនោះនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ជាប្រមុខរដ្ឋដំបូងម្នាក់ដែលបានផ្ញើសារជូនពរលោកប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំអារ៉ាប់ក៏បានផ្ញើសារជូនពរលោកប្រធានាធិបតី Trump និងភរិយារបស់លោកឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយដែរដោយឡែកគេមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីពីប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីទៅតាមការគ្រោងទុកដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅទីនោះបើទោះបីនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោក Pompeo នឹងចាក់ចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនម៉ុងហ្គោលីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Pompeo បានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសក្រូអាស៊ីមុនពេលវិលត្រឡប់មកកាន់ទីនេះ Washington វិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកនិងលោកស្រី Susan ភរិយារបស់លោកទើបតែបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានមិនមានជំងឺ COVID-19 ហើយថាលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុងក្រោយបំផុតកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកបាននិយាយជាថាលោកនិងភរិយារបស់លោកកំពុងបន់ស្រន់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សលោក David Stilwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រ Pacific បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនៅពេលខាងមុខលោក Stilwell បាននិយាយថាលោកភុំភៀវនឹងឈប់សំចតដំបងនៅទីក្រុង Tokyo ហើយវាជាពេលវេលាដ៏ល្អពីព្រោះលោក Yoshihide Suga នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទើបតែចូលកាន់តំណែងលោក Silver បាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញជំនួបនេះជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការរឹតបន្តឹងភាពជាដៃគូលោក Silver បាននិយាយទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដោយដែលយើងបាននិយាយកាលពីពេលមុនជាភាពដ៏រឹងមាំនៃសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific លោក Silver ដែលជាអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងកើតបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនឹងចូលរួមជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមចតុភិគីនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាកន្លងមកចិនប្រកាសប្រឆាំងក្រមចតុភិគីនេះថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីរាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចូលរួមកាលពីសប្តាហ៍មុនទំនងជាវិធីដែលនាំឲ្យមានភាពងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយដែលនេះបានបន្សល់ទុកនៅដាននៃអ្នកដែលបានឆ្លងយ៉ាងច្រើនដែលកំពុងធ្វើឲ្យពិបាកកំណត់ថាតើអ្នកណាបានចម្លងអ្នកណាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបានចូលរួមការរៀបអង្គីប្រាក់នៅឯសណ្ឋាគាររបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Ronna McDaniel ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានឋិតនៅក្នុងពិធីនោះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមានជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃបន្ទាប់សេតវិមានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីសម្រាប់លោកស្រីចៅក្រម Amy Coney Barrett ដែលជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងពីលោក Trump ដើម្បីជំនួសសពចៅក្រមតុលាកំពូល Ruth Bader Ginsburg សមាជិកព្រឹទ្ធសភា2នាក់ដែលបានចូលរួមពិធីនោះគឺលោក Tom Tillis នៃរដ្ឋ North Carolina និងលោក Miley មកពីរដ្ឋ Utah រួមជាមួយលោក John Jenkins សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame បានរាយការណ៍ថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីម្ដងទៀតបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាលោកនិងលោកស្រី Melania ដែលជាភរិយារបស់លោកបានឆ្លងវីរុសដល់បលៃនោះទាំងលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកបានដាក់ខ្លួនឯងស្ថិតនៅដាច់ពីគេហើយលោក Trump បានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាជាតិ Walterit កាលពីរសៀលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍ថាលោកមានគ្រុនផ្ដាសាយ ការតតាំងរបស់លោកត្រាំនឹងជំងឺ COVID-19 អាចនាំឲ្យលោកទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនដែលជារឿយៗកើតមានឡើងក្នុងពេលមានវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាអ្វីៗនឹងត្រឡប់មកកាន់ភាពប្រក្រតីវិញនោះការជជែកដេញដោលជាលើកទី2រឿងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខអាចត្រូវពន្យារពេលប្រសិនបើលោកត្រាំធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងពេកឬត្រូវគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យនៅដាច់ពីគេរយៈពេលយូរនោះនៅថ្ងៃដែលពិភពលោកបានឮព័ត៌មានថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយារបស់លោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកបន្តខិតខំទាំងលំបាកនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសនោះនិងសម្រេចថាត្រូវដាក់ការរដ្ឋបတ်អ្វីដែលខ្លួននឹងធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3លាននាក់ក្នុងទីក្រុងជិតនោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ក៏100,000នាក់ដែរក្នុងទីក្រុងនីមួយៗបានបិទសកម្មភាពសង្គមមួយផ្នែកជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការកើនឡើងករណីវីរុសកូវីដ-19នៅក្រោមបទបញ្ជាថ្នាក់ជាតិពួកអ្នកស្រុកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនលើកលែងតែទៅធ្វើការងារសាលារៀននិងទិញម្ហូបអាហារនិងទៅមន្ទីរពេទ្យរោងកសាលនិងភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់បានត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារលឿនជាងពេលធម្មតានិងកាត់បន្ថយសកម្មភាពនៃចំនួនកៅអីរបស់ពួកគេចំនួន 50%
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនអំពីវនីយកម្មឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាខណៈមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពន្ធចំណេញមូលធនមិនមែនសង្កត់ករាតែជាការជួយរត់ពីអ្នកមានអចលនទ្រព្យច្រើនចិនពង្រីកកម្មវិធីសាលបងរូបិយប័ណ្ណ Digital របស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាសំណើសហភាពអឺរ៉ុបអំពីទេសន្តរប្រវេសនាំឲ្យពួករដ្ឋអឺរ៉ុបកណ្ដាលមានកំហឹងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញជាការព្រួយបារម្ភមួយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងនោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតំណាងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនៅការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកតំណាងប្រទេសចិនបានអំពាវនាវកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងគោរពអធិបតេយ្យនិងភាពឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី45របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រមូលផ្តុំនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានថ្លែងការពារកម្ពុជានិងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយដោយយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាលេសនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកស្រីរូណាស្មីតដែលធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រមូលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើកឡើងថាលោកស្រីទទួលបានរបាយការណ៍នៃការរដ្ឋបတ်សេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីបន្តថាមានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការគាបសង្កត់ប្រជាជនមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកស្រីរូណាស្មីតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកស្រីដែលមានអត្ថន័យដើមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិនយោបាយជាមួយការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំឃាំងសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលំហសេរីភាពស៊ីវិលកាន់តែរួញទៅរួញទៅខណៈដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេ បានរងការគំរាមកំហែងយីយីនិងការចាប់ខ្លួនលោកស្រីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការពិភាក្សាគ្នាជាមួយគ្រប់ភាគីនិងស្វាស្វែងរកការពិភាក្សាដោយសន្តិវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងនយោបាយខុសៗគ្នាអាចបញ្ចេញមតិបាននិងបញ្ឈប់ការបន្តរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយចាំបាច់ឲ្យពួកគេអាចរីករាយនឹងសិទ្ធិទាំងនោះបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកស្រីចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានកត់ត្រាមនុស្ស156នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ14នាក់ស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្រោយការថ្លែងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបដាណឺម៉ាកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនិងឯកសារគតិយុត្តនានាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្តុំទោះជាយ៉ាងណាតំណាងរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកជាងតាន់បានថ្លែងសរសើរកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកអំពាវនាវកុំឲ្យមានការជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
China firmly opposes the bad practice of using
ប្រទេសចិនប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការអនុវត្តដ៏អាក្រក់នៃការប្រើប្រាស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាលេសមួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កចលាចលនៅភាពវឹកវរដែលរំលោភសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃ
ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត20នាក់ដែលរួមមានមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកចូលរួមទៀមទារកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុននេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតក្រោយតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ខ្លួននិងតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកនេះរហូតដល់ពួកគេរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកខ្លះគេចខ្លួនក្នុងប្រទេសជាការឆ្លើយតបឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាលោកអានសុខឿនបានថ្លែងការពៀនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសប្រមូលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងហើយមិនបានមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតដោយផ្ដោតតែលើសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងការជួបតំណាងទូតនានាហើយការពន្យាពេលនៃសវនាការរបស់លោកដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកថាប្រទេសកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានប្រមាណ 2,000 ហើយរួមមានទាំងសារព័ត៌មានអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងធ្វើការដោយសេរីនិងមិនមានការត្រួតពិនិត្យលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសយោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងមកលោកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការរដ្ឋបတ်នេះផងដែរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាលោកអំសំអាតបន្តថាការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដូចជាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារមានការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅអាការបដិសេធចោលជានៅរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះយើងឃើញថាវាមិនជាដំណោះស្រាយល្អទេពីព្រោះបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យនិងពិចារណាដែរថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវការលម្អគួរតែមានការកែលម្អឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យមានភាពវិជ្ជមានហើយយើងទទួលបាននូវភាពចំណេញច្រើន
ចំណែកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតារេសនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកកូតារេស និងបង្ហាញកង្វល់ដែលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីករណីលោកកឹមសុខាថាជាហេតុផលនយោបាយនិងជាផ្នែកមួយនៃលំនាំដ៏ធំមួយនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកអគ្គលេខាធិការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំកិច្ចការសាធារណៈរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការរឹតបន្តឹងហួសហេតុលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីរួមទាំងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនដោយសារតែការអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងការពៀថាការយកពន្ធលើចំណេញមូលធនដូចជាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីនេះជាការចូលរួមចំណែកជួយដល់រដ្ឋក្នុងការប្រមូលពន្ធពួកគេថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះឬដីជាគោលតែមួយមិនមានការបង់ពន្ធនោះទេបើពួកគេលក់បានផលចំណេញអ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យាពេលក្នុងការយកពន្ធនេះនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានអះអាងថាការចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើចំណេញមូលធន 20% គឺជាការចូលរួមចំណែកជួយដល់រដ្ឋពីសំណាក់អ្នកមានអចលនទ្រព្យផ្ទះសម្បែងដីធ្លីលើសពី1មិនមែនជាការសង្កត់ករៀននោះទេពួកគេបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចយកពន្ធលើចំណេញមូលធនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីដើមឆ្នាំក្រោយការសម្រេចយកពន្ធនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរខណៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានប្រសាសន៍ថាការបង់ពន្ធចំណេញមូលធននេះគឺដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះទៅជួយពួកគេនិងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសលោកកុងវិបុលបញ្ជាក់ថាការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធននេះមិនបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយរដ្ឋាភិបាលយល់ថាវាដល់ពេលក្នុងការប្រមូលពន្ធនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកការប្រមូលពន្ធឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព
ចឹងអត់សកត់កទេបាទហើយបើសិនជាយើងមិនយកពីអ្នកដែលមានចំណេញវាហាក់បីដូចជាបានពុនពីណាមកទៅយកនោះហើយរត់អត់យកពុនទេពីអ្នកខាតបាទហើយជាពលរដ្ឋទូទៅបើសិនជាអត់មានការលក់អត់ទៅជាប់ពុននោះដែរបាទ
លោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ដែរថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យតែលក់ផ្ទះឬដីត្រូវជាប់ពន្ធចំណេញមូលធននោះទេគឺភាគច្រើនអ្នកដែលមានអចលនទ្រព្យច្រើនលើសពីផ្ទះឬដីគោលរបស់ពួកគេដែលតម្រូវឲ្យចូលរួមចំណែកផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់រដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេលក់អចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបង់ពន្ធនេះច្រើនជាងគេ 90% គឺអ្នកដែលមានរបរអាជីវកម្មទៅលើខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យនោះឯងប៉ុន្តែចំពោះប្រជាជនទូទៅបាទជាមិនជាប់ទេដូចខ្ញុំបានដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានលើកជូនអ្នកស្រួលកន្លងមកអញ្ចឹងឪពុកចែកកូនអត់ជាប់មុខផ្ទះនៅខ្លួនឯងក៏អត់ជាប់វាហើយលក់ខាតក៏មិនជាប់ទៀត
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសមួយចុះខែមេសាឆ្នាំ2020ស្ដីពីពន្ធលើចំណេញមូលធនបើតាមប្រកាសនោះអត្រាពន្ធលើចំណេញមូលធនត្រូវបានកំណត់តាមអត្រាថេរ 20% ប្រាក់ចំណេញមូលធនគឺបន្ទាប់ពីការកាត់ថ្លៃដើមនិងការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការបង់ខាតការប្រាក់នៅធនាគារការជួសជុលកែលម្អផ្ទះនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតបើតាមប្រកាស ម្ចាស់ផ្ទះអាចរក្សាទុកនៅឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយផ្សេងៗនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាគួរតែមានការពន្យាពេលអនុវត្តនៅការយកពន្ធចំណេញមូលធននេះនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាគួរតែមានការជំរុញនិងជួយដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងជួបការលំបាក
បើសិនជាយើងអាចពន្យាយើងអាចពន្យាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយដើម្បីទៅមិនឲ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការជីវកម្មហើយនឹងពលរដ្ឋយើងនឹងអាចដោះស្រាយវិបត្តិតែគាត់កំពុងតែមាននឹងហ្នឹងហើយអាចពន្យាតទៅ2ឬ3ឆ្នាំទៀតចាំអនុវត្តខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការនេះដោយសារប្រព័ន្ធគណនេយ្យភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយ
ប្រកបជាអាចមានលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធចរចាប្រាក់ឯកជាច្រើននឹងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តការងារការងារអនុវត្តច្បាប់ទូទៅនឹងដែរហើយក្នុងហ្នឹងការងារអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារក៏ដូចគ្នាដែរ
លោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាតែងតែខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែលោកយល់ថាមិនគួរសម្រាប់យកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនៅពេលនេះទេដោយសារពលរដ្ឋរងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 ចំណ
ុចក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែជៀងគោទុនពីខាងក្រៅដើម្បីជួយត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមបើសិនតែបន្តពន្ធបន្ថែមនៅក្នុងស្ថានភាពនេះវាអាចជាកត្តារាំងស្ទះឬក៏សម្ពាធបន្ថែមបាទ
លោកព្រួយបារម្ភថាមន្ត្រីមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសជំរិតទារប្រាក់ថែមទៀតពីអ្នកបងពន្ធនេះលោកបន្តថាអ្នកដែលមានអចលនៈទ្រព្យលើសពីសក្តីត្រូវការនឹងរងគ្រោះនៅក្នុងការសម្រេចយកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញនេះបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនិងបង់ពន្ធលើចំណេញមូលធនក្នុងអំឡុងពេលមិនលើសពី3ខែបន្ទាប់ពីសម្រេចបានចំណេញមូលធនចំពោះទ្រព្យដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ពន្ធនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំពោះទ្រព្យដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ពន្ធនៅសាខាពន្ធដារដែលទ្រព្យស្ថិតនៅអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវទទួលរងនៅទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធជាធរមានក្នុងករណីមិនបានដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ពន្ធលើចំណេញមូលធនតាមពេលកំណត់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើកិច្ចវេសពន្ធត្រូវរងការផ្ដន្ទាទោសពីន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលដល់20លានរៀលឬជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំឬទោសទាំងពីរនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានឲ្យដឹងថាចិននឹងពង្រីកកម្មវិធីសាកល្បងផ្នែករូបិយប័ណ្ណ Digital ដំបូងរបស់ខ្លួនដែលនឹងមានរូបបញ្ចូលទីក្រុងធំធំទាំងអស់លោក John Z នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មកទល់នឹងពេលនេះកម្មវិធីសាកល្បងដែលដឹកនាំដោយធនាគារជាតិចិនកំពុងតែដំណើរការនៅទីក្រុងចំនួន4និងទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដំបូងដែលនឹងដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធបង់ថ្លៃអេឡិចត្រូនិកនឹងគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន28នៅប្រទេសចិនដែលរួមមានទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃក៏ដូចជាទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះផងដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានលើកឡើងថាគម្រោងនេះនឹងដាក់ដំណើរការកម្មវិធីសាកល្បងរូបិយប័ណ្ណ Digital RMB នៅតំបន់ក្រុងប៉េកាំងក្រុងធៀនជិននិងក្រុងហ៊ូបេតំបន់ដីសណ្ដទន្លេយ៉ាងសេតំបន់ Greater Bay រវាងខេត្តគួងដុងទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវហើយនឹងតំបន់សាកល្បងមួយចំនួនទៀតនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចអាស្រ័យតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចធ្វើបាន ប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែរពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ជាដុល្លារនៅពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលការនេះធ្វើឲ្យចិនងាយរងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយងាកចេញពីលុយដុល្លារអាមេរិកនិងរំលងផុតពីប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលស្របនឹងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហានិភ័យដែលថាធនាគារចិនអាចរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជិតនឹងកើតឡើងជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីចិនដីគោកនិងមន្ត្រីក្រុងហុងកុងចំនួន11នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការគាបសង្កត់សេរីភាពនៅទីក្រុងហុងកុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកផាតធូមីដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតម្នាក់នៅក្នុងការរៀបរៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីចិនចំពោះការរំលោភបំពានឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយកាលពីខែឧសភាថាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅថ្ងៃអនាគតនឹងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើការទិញដូរដែលប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាលពីប្រហែលខែថ្មីនេះក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចិនបាននិយាយច្រើនពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងជ្រើសរើសយកជំរើសដែលគេហៅថាជំរើសនុយក្លេអ៊ែរនឹងការផ្ដាច់ប្រទេសចិនពីប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ជាដុល្លារលោក Fang Xinghai អនុប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយកម្មសន្តិសុខចិនបាននិយាយថាចិនត្រូវតែត្រៀមខ្លួនមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែត្រៀមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេលោក Fang បានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកៃសិនរបស់ចិនលោក Yu Yongding អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិនដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាសេណារីយ៉ូមួយគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើធនាគារចិនដោយដែលខ្លួនបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2012ទៅលើធនាគារចិនខុនលុនដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងតំបន់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងដែរលោកយូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនអាចឈានដល់ចំណុចមួយដែលខ្លួនចង់ដកចិនចេញពីប្រព័ន្ធ SWIFT នោះទេ SWIFT គឺជាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយដែលផ្ដល់ជាបណ្ដាញមួយសម្រាប់ឲ្យធនាគារនានានៅលើពិភពលោកបញ្ជូននិងទទួលព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរប្រាក់លោកយូក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនថាប៉ុន្តែចិនត្រូវຈັດវិធានការនិងត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីការពារពីហានិភ័យនានានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានលើកឡើងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានគោលដៅសម្របទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរដ៏ខ្លាំងក្លានិងស្មុគស្មាញនៅក្នុងបរិបទក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនិងរក្សាជំហរផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមខានទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសំណើសហភាពអឺរ៉ុបអំពីទេសន្តរប្រវេសន៍នាំឲ្យពួករដ្ឋអឺរ៉ុបកណ្ដាលមានកំហឹងសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅគណៈអធិពលចិនកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនគួរតែបង្កើតការចូលប្រឡូករបស់ពួកគេក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនគួរតែបង្កើនការចូលប្រឡូករបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតដើម្បីតទល់នឹងការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់នេះតាមរយៈការទាក់ទាញសមាជិកជាតិពីពលរដ្ឋទូទៅដោយប្រើប្រាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តោតលើគុណភាពនិងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងតំបន់លោក David Shea អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងយុគសម័យនៃការប្រជែងមហាអំណាចដែលបានរៀបចំឡើងដោយមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់ហៅកាត់ថា SAIS កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែតទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងតែរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ First of all we'll need to up the US diplomatic game in Southeast Asia
ជាបឋមយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការនាំមុខខាងការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
យើងគួរតែផ្ដល់ដល់សហគមន៍ការទូតរបស់យើងជាពិសេសក្រសួងការបរទេសនៅធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តការទូតដែលស្វាហាប់និងគួរឲ្យជឿជាក់បាន
ក្នុងនាមជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1និងទី2ក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅជាពិសេសដោយសារចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក David Shea ដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមផងដែរនោះបានថ្លែងថា
We also need to recognize that while maintaining deterrence and freedom of navigation in the South China Sea is important
យើងក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគណៈការរក្សាឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យគេញញើតនិងសេរីភាពនាវាចរនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសារៈសំខាន់ការនាំមុខខាងការទូតគឺជាគ្រឹះយើងមិនអាចឈ្នះការដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយការគ្រាន់តែបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេយើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលបានឥទ្ធិពលហើយការនេះត្រូវការការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដទៃទៀត
ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចាប់តាំងពីរើបឡើងវិញក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសជប៉ុនបានប្រើប្រាស់ការទូតទន់ភ្លន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលជាមួយចិនយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមលោក Nobuhiro Aizawa សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu University ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាថាទាំងជប៉ុនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនការចូលប្រឡូកថែមទៀតដោយការជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រជាងគេក្នុងតំបន់ដូចជាឡាវនិងកម្ពុជាជាដើមដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនរួចទៅហើយនោះលោកនិយាយថាការដែលប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយជាងគេក្នុងតំបន់នេះងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិននេះគឺដោយសារតែពួកគេគ្មានជំរឿនអ្វីផ្សេង
They had to pursue that strategy because of the lack of Japanese engagement or American engagement
ប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបនឹងដោយសារតែកង្វះការចូលប្រឡូករបស់ជប៉ុនឬរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំងនេះគ្មានជំរើសនយោបាយផ្សេងទេដូច្នេះបើជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំរើសនយោបាយតម្រូវការគឺមាននៅតំបន់នោះ
ក្រៅពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងតំបន់និងទូទាំងសកលលោកតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬហៅកាត់ថា BRI ដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ឬ1,000,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB ចាប់ពីឆ្នាំ2013មកនៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតគម្រោងគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយឈ្មោះថាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US International Development Finance Corporation ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន60,000,000,000ដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Carl Jackson សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកានោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ខ្លាចជាគូប្រជែងឥទ្ធិពលពេញលេញមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឡើយទេចាប់តាំងពីការធ្លាក់ចុះអំណាចយោធាក្នុងតំបន់នេះនៅក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកនោះ
The United States has recently passed something called
សហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមពេលនេះប្រទេសនេះមិនមែនជាតួអង្គសំខាន់ទេហើយខ្ញុំនៅតែមិនទល់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចក្លាយជាតួអង្គសំខាន់ម្ដងទៀតដែរឬអត
់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនពលរដ្ឋច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកដោយមានពលរដ្ឋសរុបចំនួន650,000,000នាក់ហើយមានផលិតផលសរុប GDP រួមគ្នាដល់ទៅ2.8 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក៏ជាតំបន់មានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាក់ទាញក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាសន្តិសុខការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តួអង្គប្រកួតប្រជែងសំខាន់ៗគឺមានតែប្រទេសចិនតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍជប៉ុនចៃការនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលដោយស្ងៀមស្ងាត់របស់ជប៉ុនជាមួយចិនក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានធ្វើឡើងតាមរូបភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍ ដោយសារប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះចូលចិត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុនជាងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិន
តែជប៉ុនក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ឲ្យដោយស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យធ្វើតលយភាពជាមួយចិនដោយស្ងាត់ស្ងៀមបាទមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យប្រទេសអាស៊ានឬរាជរដ្ឋាភិបាលចិនទេប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពនឹងដដែលទេគឺថាក្នុងភាពសន្ទន់ការប្រជែងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុននឹងចិនទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នាទៅលើវិស័យវិនិយោគដូចគ្នាប៉ុន្តែជប៉ុនគាត់បង្ហាញថាគម្រោងរបស់ជប៉ុនគឺមានគុណភាពបាទមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពមានការចូលរួមទូលំទូលាយរបស់ពលរដ្ឋទីខុសពីគម្រោងរបស់ចិនបាទ
លោកថ្លែងបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលគឺការចាប់យកសមានចិត្តពីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលចិនចាប់យកតែមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរបស់ជប៉ុនក្នុងតំបន់នេះក៏ធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដែរ
ហើយយើងនឹងថាជប៉ុនគឺជាភ្នែកគឺជាច្រមុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដូចគ្នាបាទ
ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏កំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គផងដែរតាមរយៈវត្តមាននៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនិងភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sebastian Trangio អ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវផ្តោតទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទទួលបានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះឡើងវិញ
If the US wants to expand its influence in Southeast Asia, I think it needs to meet China's challenge on the grounds that it's most significant, which is economic.
បើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែប្រកួតជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ដោយផ្ទាល់គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសារៈសំខាន់បំផុត
លោកបន្ថែមថាការលើកឡើងតែអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់នេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ
Sometimes putting pressure on governments in the region it activates an anti-colonial reflex
ការធ្វើបែបនេះជួនកាលដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ហើយវាធ្វើឲ្យរំញោចអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងអាណានិគមដែលបានរុញច្រានប្រទេសទាំងនេះទៅរកចិននៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំស្រាប់ថាទំនិញនាំចេញដែលគេត្រូវការបំផុតមួយពីចិនគឺការការពារពីការដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសពលគឺខែលរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ប្រចាំមកលោក
លោកស្រីយុនសុននាយិកាកម្មវិធីស្ដីពីប្រទេសចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានអធិប្បាយក្នុងវេទិកាពិភាក្សារបស់អង្គការរបស់អ្នកស្រីថាថ្មីៗនេះចិនបានពិនិត្យឡើងវិញនៅមហិច្ឆតានៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ខ្លួនដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងនិងដោយសារកិត្តិនាមមិនល្អនៃការទូតអន្តរបំណុលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះសម្រាប់ចិត្តលុបចោលឬចរចាគម្រោងអភិវឌ្ឍជាមួយចិនឡើងវិញផង
ពេលដែលការទូតអន្តរបំណុលមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អនោះដោយសារដូចជាក្នុងករណីកំពុងផែហាំបានតូតានៅស្រីលង្កាស្រាប់វាបង្កឲ្យមានមន្ទិលនិងការសង្ស័យកាន់តែច្រើនឡើងអំពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងការឲ្យប្រទេសក្នុងគម្រោង BRI ខ្ចីលុយច្រើនបែបនេះ
លោក David Shear អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវប្រកួតជាមួយចិនដោយផ្ដោតលើគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាចម្បង
The Chinese are certainly cultivating local elites and they're doing it
ប្រកាសណាស់ចិនកំពុងបណ្ដោះពូជវរៈជននៅក្នុងស្រុកហើយវាច្បាស់លាស់ហើយថាពួកគេប្រើប្រាស់ការសូកប៉ាន់ដោយមានជំនួយពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវតែអាចមានលទ្ធភាពតបតវិញដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលស្របនឹងគុណតម្លៃរបស់យើងយើងត្រូវតែសហការជាមួយក្រុមវរៈជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈយើងក៏បណ្ដោះសាធារណមតិទូទៅផងដែរ
លោក Nobuhiro Aizawa សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu University បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយដែលជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានគឺការផ្តល់ជំរឿនដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស
់ China will do all China team but I think Japan and United States is not in the position to have that big of a cash
ចិននឹងអនុវត្តគម្រោងដោយប្រើប្រាស់ក្រុមចិនសុទ្ធប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជប៉ុននិងអាមេរិកមិនមានក្រុមធំបែបនឹងទេ ដូច្នេះយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាជាពិសេសយើងត្រូវស្វែងរកដៃគូគ្រប់ពេលអាចជាសម្ព័ន្ធអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយឬពីរដែលចង់រុញគម្រោងរបស់ពួកគេទៅមុខខ្ញុំគិតថាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីបែបនេះគឺពិតជាคล้ายជាតួអង្គជួរមុខហើយវាពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់
មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជប៉ុនកន្លងមកសុទ្ធតែបានចូលរួមប្រឡូកដោយផ្ទាល់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានានាក្នុងតំបន់នេះលោក David Shea និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបង្កើនការចូលប្រឡូករបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យដល់កម្រិតនយោបាយកម្ពុជាផងដែរ
We also have to pay more attention to the region at the senior most levels.
យើងក៏នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះតំបន់នោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាការចាប់ផ្ដើមប្រធានាធិបតីឬក៏អនុប្រធានាធិបតីគួរតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីយើងក៏គួរតែធានាថាប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអេប៉ិចហៅថា Asia Pacific Economic Corporation ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសុទ្ធតែចង់រក្សាអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ពួកគេក៏មិនចង់រើសមហាអំណាចមួយហើយផាត់មហាអំណាចមួយទៀតចោលនោះទេ
អាស៊ានហើយនិងសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានគឺមិនចង់ងារទៅខាងណាទេគឺចង់អព្យាក្រឹតអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនៃការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយគឺអាស៊ានអានឹងតំបន់ជាសមាជិក10ប្រទេសហ្នឹងគឺចង់នៅកណ្ដាលអញ្ចឹងគេមិនងាកទៅរកអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចិនឬក៏ងាកទៅចិនដើម្បីប្រឆាំងអាមេរិកនោះទេ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើអាស៊ានងាកទៅរកមហាអំណាចណាមួយផ្ដាច់មុខនោះនោះប្លុកនេះនឹងមានការបែកបាក់គ្នាដែលនឹងឈានទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបានលាតត្រដាងសំណើមួយដើម្បីសាររើគោលនយោបាយចំណាក់ស្រុកនិងការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ប្លុកនេះនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធចាំបាច់មួយនៅទូទាំងសហគមន៍នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេសន្ត្រប្រវេសក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកណ្ដាលបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើនេះរួចស្រេចហើយលោក Jamie Dittmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកឈឹមសឺមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី23កញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបបានលាតត្រដាងសំណើដែលបានពង្រីកពេលយូរមកហើយដើម្បីសាររើគោលនយោបាយចំណាក់ស្រុកនឹងការសុំសិទ្ធិចុកកោនក្នុងប្លុកនេះនិងបង្កើតប្រព័ន្ធចាំបាច់មួយនៅទូទាំងសហភាពនេះដែលមានប្រទេសចំនួន27ជាសមាជិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេសន្តរប្រវេសនៅក្រោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនឆ្នាំរវាងពួករដ្ឋជាសមាជិកអំពីវិធីឆ្លើយតបនឹងការហូរចូលនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានហៅសំណើនេះថាជាដំណោះស្រាយអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋឡើងវិញតាមរយៈផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះប្រទេសទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុប និងតម្រូវឲ្យចូលរួមជាមួយពួករដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការយល់ព្រមទទួលយកពួកអ្នកសមសិទ្ធិចរកោនឬការបញ្ជូនចេញក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលពាក្យសមចរកោនបានត្រូវបដិសេធគោលដៅនៃវិធានការនេះគឺមិនធ្វើសម្ពាធលើពួកប្រទេសក្នុងប្លុកនេះដែលនៅជាប់សមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេគឺប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសក្រិកហើយដើម្បីជួយតាមវិធីផ្សេងវិញពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្មានការធានាអំពីការយល់ព្រមតាមផែនការនេះដោយប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំង27របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេហើយការជំទាស់នឹងសំណើនេះកំពុងកើតមានឡើងហើយលោក Sebastian Kurz អតីតការប្រដីប្រទេសអូទិសមានការសង្ស័យអំពីគំនិតនៃការបែងចែកក្រុមជនសមសិទ្ធិចរកោននៅទូទាំងអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាធ្វើដូច្នេះមិនបានការទេការពន្ពងចានដងដើម្បីរុះរើគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីពួកជនចំណាក់ស្រុកកាលពីអតីតកាលមិនបានទទួលជោគជ័យទេភាគច្រើនដោយសារមានការជំទាស់ពីពួករដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួនតូចនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបប្រឆាំងការដំរើឲ្យទទួលយកពួកជនសមសិទ្ធិចរកោននោះលោកស្រីអ៊ីលវ៉ាយូហានសិនស្នងការកិច្ចការមហាផ្ទៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាថាលោកស្រីប្រុងប្រៀបសាច់ហើយសម្រាប់ការជំទាស់ពីប្រទេសហុងគ្រីប៉ូឡូននិងប្រទេសជាតិមានធនធានច្រើននៅផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបតែលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចពុះពារការប្រឆាំងនេះបានដោយផ្ដល់ឲ្យប្រទេសទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅជំរឿសម្រាប់សម្រួលអំពីវិធីចូលរួមដោះស្រាយប៉ុន្មានម៉ោងមុនសេចក្តីលះឡង់នៃសេចក្តីស្ថានីយ៍បានត្រូវលាតត្រដាងជាសាធារណៈលោកស្រីអ៊ីវ៉ាយូហានសិនបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានយូរ៉ូនូសថាយើងគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ថាតើយើងអាចចាត់ចែងបែបណាឲ្យបញ្ហាចំណាក់ស្រុកមានរបៀបរៀបរយហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអឺរ៉ុបសុំពីយើងលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកជនចំណាក់ស្រុកដោយលោកអ្នកនិងខ្ញុំដែរគឺពួកគេជាពួកបរិសុទ្ធនិងពួកស្ត្រីកុមារានិងកុមារីពួកគេមានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេមានការជួបប្រទះផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយពួកគេជាមនុស្សហើយពួកគេត្រូវទទួលការរាប់រងក្នុងឋានៈជាមនុស្សនៅពេលលើកតម្កើងផែនការនេះលោកស្រីអឺសាឡាហ្វុនដែលីនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះនឹងបង្កើតការទុកចិត្តគ្នាជាថ្មីរវាងពួករដ្ឋជាសមាជិកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសាមគ្គីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវសេចក្តីស្នើថ្មីនេះក៏នឹងជំនួសអ្វីដែលហៅថាបទបញ្ញត្តិក្រុង Dublin ដែលចែងថាបើពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោនដាក់ពាក្យសុំដំបូងគេទៅប្រទេសណាមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសនោះគឺជាអ្នកដោះស្រាយតាមរយៈសំណើថ្មីនេះពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនពួកអ្នកស្វាស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដោយផ្អែកលើចំណងតាក់ទងគ្រួសារប្រវត្តិនៃការសិក្សាអប់រំនិងការងារឬមួយធ្លាប់មានទិដ្ឋាការចេញការពីពេលមុនដោយរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រី EU និយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាផែនការនេះនឹងបញ្ឈប់ជម្លោះរវាងពួករដ្ឋសមាជិកអំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកដែលបានលេចឡើងជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលមានលំហូរជនចំណាក់ស្រុកច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាបន្តិចបន្តួចដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបញ្ចប់ភាពជូរចត់អំពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកឬបញ្ឈប់មិនឲ្យបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យខូចសកម្មភាពនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាមេដឹកនាំហុងគ្រីលោក Viktor Orbán បាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកគ្មានបំណងសម្របសម្រួលនិងទទួលយកពួកជនសមសិទ្ធិចូលកោនទីលោកបានបង្ហាញការមិនយល់ព្រមរបស់លោកក្នុងអត្ថបទមួយដែលលោកបានសរសេរចុះផ្សាយក្នុងកាសែតហុងគ្រីនិយមនយោបាយខាងស្លាមឈ្មោះ Magya Nemzet នៅក្នុងអត្ថបទនោះលោក Viktor Orbán បាននិយាយថាមានភាពតច្រកមួយរវាងពួកអភិរក្សនិយម ក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពួករដ្ឋសេរីនីយមក្នុងផ្នែកខាងលិចអឺរ៉ុបហើយលោកមើលមិនឃើញថាអាចពុះពៀបានឡើយមេដឹកនាំហុងគ្រីរូបនេះបានសរសេរថាពួកសេរីនីយមដែលមានកលល្បិចគ្មានហេតុផលខ្លាចលំហូរក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ទេគាត់បានបន្ថែមថាពួកប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលជារឹសអនាគតមួយខុសពីមុនគឺមិនអោយមានពួកជនអន្តោប្រវេសន៍និងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទេពួកមន្ត្រីហុងគ្រីនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ីដាប៉េសនឹងមិនព្រមចូលតាក់ទិននឹងការបណ្ដេញក្រុមជនដែលបានត្រូវបដិសេធសិទ្ធិចូលកម្មទេដោយនិយាយថាការទទួលយកក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងគឺជានយោបាយទេសន្ត្រប្រវេសលាក់លៀមពួកមន្ត្រីហុងគ្រីទាំងនេះចង្អុលបង្ហាញថាភាគច្រើននៃក្រុមជនគ្មានសិទ្ធិចូលកម្មមិនដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញទេពីព្រោះមានបញ្ហាខ្វះឯកសារឬដោយសារអាជ្ញាធរប្រទេសពួកគេប្រកែកមិនព្រមទទួលឬមិនព្រមជួយពួកគេទេប្រទេសហុងគ្រីប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេសស្លូវ៉ាគីបានជំទាស់នឹងគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីបរិមាណភាពនៃការតាំងលំនៅឋានរបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនឹងការសុំសិទ្ធិចូលកម្មកាលពីឆ្នាំ2015កាលពីពេលនោះជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួននិងពួកសុំសិទ្ធិចូលកម្មជិត2លានអ្នកដែលភៀសច្រើនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមេឈឹមបូព៌ាបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបរដ្ឋមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបខាងជើងក៏មានការរៀបរៀងដែរចំពោះគោលនយោបាយនេះលោកស្រីអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកកែលបានជំរុញសេចក្តីស្នើនេះខ្លាំងជាងគេហើយក៏មានភាពបន្តថែមទៀតនៅក្រោយអតិភិតាពីដើមខែកញ្ញានៅឯជំរំជនចំណាក់ស្រុកមូរីយ៉ាដែលមានមនុស្សណាន់ក្តន់នៅលើកោះ Lesbos នៃប្រទេសក្រិចពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន10បានយល់ព្រមទទួលយកពួកអនីតិជន400នាក់ដែលគ្មានញាតិសន្តានហើយដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអគីភ័យនៅមូរីយ៉ាចំនួនអ្នកសំសិទ្ធិចូលកោនដែលបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបមានតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនមុនរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះមានមនុស្សប្រមាណ 55,000 នាក់បានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបដើម្បីសំសិទ្ធិចូលកោនពីសង្គ្រាមឬដើម្បីស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនហេតុផលដែលនាំឲ្យមានចំនួនតិចជាងមុននេះគឺភាគច្រើនដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2016រវាងប្រទេសទុរគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2016នោះប្រទេសទុរគីយល់ព្រមរារាំងពួកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចូលកោនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបតាមផ្លូវគោកឬតាមសមុទ្រជាថ្មីនឹងការទទួលយកប្រាក់ច្រើនក្រាស់ក្រែលក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសទុរគីនិងពួកប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនោះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនឹងមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬទេក្នុងពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.